Ala ere Maider, hori garaibateko kontuak diren arren, berritu ere egin dira, ze aurtengo Durangoko azokako berrikuntzetako bat, yoga etxean bakarrik praktikatzeko audiogida izango da. Maite Ismendi yoga irakasleak egindako euskarazko lehenengo yoga audiogida.
Yoga saioa hasteko oinarriak. Saio hasteko prestatuko zera, arropa erosoa jantzi eta gela prestatu. Giroa goxatzeko, argia gutxitu, kandelatxo bat piztu, intzientzua, kojinaren gainean edo aulki batean, bizkarra zuzen, barrura begiratu.
Maite Ismendi, kaixo arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon, Maider.
Ez dakigu hau yoga praktikatzeko plazarik onena izango te den, eh? Hemen distrakzio asko dago, telebistak, argia, zarata.
Bai, ez da oso egokia yoga egiteko.
Bueno, yoga praktikatzeko ez, baina yoga praktikatzeko gida aurkezteko horretarako bai, horretarako plaza ona da.
Bai, noski, oso ona.
Gaiari heltzeko bi aukera ikusi ditugu. Bata da grabazio osorik jartzea. Ze ordu betetik orako grabazioa da, eta beraz jar genezake osorik, eta lehen ordu honetan zure argibidei jarraituz yoga egin genezaken, edo bigarren aukera zen audiogidea entzunez zurekin hitz egitea, eta bigarren horren aukera horren aldeko apostu egin dugu.
Hau sondo.
Maite, yoga saioa izeneko grabazioa egin duzuzuk, euskarazko lehen audiogida da, hori esateko moduan gara?
Ba, ziur ezakit. Nik ez besterik ezagutzen. Ta orduan ba ustez behar bada izango da, baina nerea ere orain arte ezagutu izan bezala, ba igual beste norbaitek atera du hortik eta ezakigu, Ezakit.
Umentzako antzerako besterik bada adibidez, baina helduentzako ez da egin, ala umentzako ere zulakizulaz da egin.
Bai, begira, umentzako bai ezagutzen dut CD bat Marina Pintosek egin zuena. Eta, bueno, hau da, erlajatzeko, umentzako erlajazio ariketak eta horrela.
Euskarazkoa egin duzu eta euskarazkoa zari gara, baina gazteleraz ere badago, beste basio batean, hau ere zuk egindakoa.
Bai, bai, CD berdinean, audio berdinean, jarri ditut biak. Euskaraz dago erdia eta beste erdia gazteleraz. Orduta erdiko saio badago euskaraz eta beste orduta erdi gazteleraz. Berdina, klase berdina.
Eta Maite, zu yoga irakasle izan da, ez al da zauretzako etxekaltea?
Zer etxekalte, zergatik?
Ba, lanak enduko dizulako behar bada honek.
Ah,
ba, zure gana joan beharrean, CD-a erosi eta etxean egin.
Bueno, berez, normalean yoga egiten dugu taldean, eta ba, astean behin edo bitan elkartzen gera, irakasle baten gidapean eta horrela. Baina gero, yogan aurreratu ala sortzen da alako ba, beharra zure kabuz ere etxean egiteko. Eta honek, CD honek laguntzen du hortarako. Justu ba, etxean, lasai-lasai, zuk tartetxo bat daukazunean, zuri ondo datorkizunean, ba, zure saiotxo bat egiteko, edo momentu jakin batean erlajazio bat egin nahi badezu, ba, zuzenean zoaz, CD-an datorren pista hortara, erlajazioa dagoen lekura, eta egiten duzu 20 minututan erlajazio sakon bat, luze bat, eta horrekin ja ba, gustora gelditzen zea.
Hau orduan da, apur bat, refortzu moduan. Klasera joan bai, baina gero, oraindik eta ba, interes handiagoa badaukagu, etxean ere hor daukagu aukera, geure kabuz, ba, zeozer egiteko.
Olaxe da.
Reforzu moduan edo Maite egunen batean ahotsi gabe geratzen bazara, horrek ere igual salbatuko dizu klasea.
Ba, pentsa baietz, noizbait igual erabili beharko dut.
Aipatu dizkigu Landerrek hemen hasieran Jane Fonda eta Cindy Crawford hauek, zuk horrelako VHS-erik bazeneukan?
Ba, ez. Keba. Hortik ez da torkin deri.
Baina Maite, sensazioa da dena nahi dugula ja etxetik atera ere egin gabe. Jatekoa etxera ekartzen nahi dugu, erosketak etxetik bertatik egin nahi ditugu. Baita yoga ere?
Ja, bueno, ez dihoa hortik ideia, Berez ideia da taldean elkartzea eta jarraitzea zure praktikarekin taldean, hori garrantzitsua da. Eta gero, ba hori, esan dudan bezala lehen, ba gehiago egin nahi badezu, ba zure kabuz ere etxean, ze askotan, ba badaukagu denboratxo bat, bakoitza dauka denbora bat, eta hor aprobetxatzeko, Denbora hori aprobetxatzeko eta yoga egiteko, ba geixo, zure kabuz.
Zuk egin duzun honek, fede honek, Maite, Esaten digu baita ere, ez? Yoga zema zabaldu den azkenengo urte hauetan, ze Jane Fondak duela 50 urte gimnasia bideoak egiten zituenean, orduan non zegoen yoga? Hemen?
Ba, hemen oso gutxi. Gutxi batzuk bai, ja hasi ziren, baina ba hemen ba oso arraroa zen, egia san. Hemen zestoako eskola uste dut orain dela 35 urte hasi zela, baina oso jende gutxi zen. Eta ikusten duzu, orain ja ba, jende pila bat, 1000 irakasletik gora ikasi dute hor, zestoako Sanatana Dharma eskolan.
1000 irakasle?
Ba, irakasle. Da gero horiek ditugun ikasle guztiak, ba, pentsa zenbat zabaldu den, eh?
Orduan zestoa izan da probat, jogaren zentroa urte batzuetan?
Bai, oso garrantzitsua. Bai, estatu mailan gainera, bueno, estatu espainolean. Bai.
Entzun dezagun zure audiogidan.
Buruko espazioa begiratu. Pentsamendu bat agertzen bada observatu. Nola agertzen dan eta nola desagertzen dan ondoren.
Maite, grabazio zein duzu denbora errealean? Mikrofono parean jarri eta ordu terdi zaritu zara zu musikaren gainean argibideak ematen? Bai. Edo ahotsa grabatu duzu eta gero montaje egin duzu?
Musika dijoa alde batetik, pista batean, eta gero ahotsa dijoa gainean, hor dena jarraian egin dut, eta biak nahastu. Baina nahasketa izan da, ba hori, gainean jarri, besterik ez.
Gainean jarri, bai, baina Maite, igartzen da ahotsaren tonuan ere, ez duzula arrapaladan esan edo irakurri testua, eh? Pausaz egindakoa dela. Ordu terdi zenuen egingo, baina denporatxo bat hartuko zenuen hau dena grabatzen, ala?
Bueno, berez egin dut dena jarraian, baina noski oso zentratua eta ba hor, ez? Ja erritmo hartuta, musikarekin eta hor lasai egin dut. Baina dena jarraian, hori bai.
Ordu terdiko saio honetan hainbat atal topatuko ditugu, barrura begiratzeko atala lehendabizi, arnasketariketak, luzaketak eta jogako posturak eta amaieran 20 minutuko erlaxazio luzea. Hauek izaten dira yoga klase arrunt batean beti errepikatzen diren atalak?
Bai, normalean horrela da, yoga saio bat horrela da, atal hoiekin. Erantzi daiteke, ba, hasieran horrelako ba, zalantzak eta balin badaude, edo pixka bat hitz egiten degula, ba, zehazteko gauza batzuk, nola egin eta horrela. Eta gero hortik aurrea ja horrela da, barrura begiratu, bueno, esan dezuna. Bai.
Barrura begiratu, arnasketa, luzaketak, posturak eta gero bukaeran erlaxazioa. Erlaxazio luzea, talen momentu baten esan duzu, segun eta daukagun denboraren arabera, ez? Nahi dugun trakean jarri, zedean ba, laugarrena nahi badugu erlaxazioa bakarrik eta
hori da.
Tartu 20 minutu geuretzat.
Bai, jarri nuen horrela, ba, banekielako jende asko kezkatuta ba, erlaxazioa nahi zutela askotan, ez? Hori, 20 minutuko tartetxo horretan, pixka bat, atxeden bat hartu eta lasaitu eta... Horregatik jarri nuen aparte, erlaxazioa.
Ja, ze esaten ari zaren hemen.
Arnasketa osoa egingo dugu. Lehenengo, entzun arnasa, eta pixkanaka sakontzen joan. Arnasa hartzerakoan, bete birikak ondo, diafragma bultza bera, sabelaldea puztuz, saietxak zabaldu, klabikulak igo. Bete erabat. Arnasa botatzerakoan berriz...
Maite, kontua da guk sekula ez dugula jogarik egin, eta ez dugula inoiz joga irakaslerik izan. Ez da komeniko, ez? Inoiz joga eskolarik hartu ez badugu geure kaxa asterik, alako grabazio batekin.
Bueno, berez grabazioa... Zuzenduta dijoa praktika egiten dutenentzat, ez, asko zerrexago. Baina egia da, norbaitek hasi nahi badu ere hasteko era bat dela. Baina hobe taldean hastea eta irakasle batekin hastea, eh?
Egia esango dizun baita, oraintxe segundu batzuk entzunda bakarriek, begiak itxi eta arnaza sakon hartzeko gogoa sartu zait, eh? Eta egin dut bihiru bidar.
Eta ondo, ez?
Bai, hemen badakizu nola ibiltzen garen gu. Bai. Estresatuta, egun osoan zehar, eta orain 10 segundu entzun bakarrik hartu sakon, arnaza. birikak zabaldu eta gogoa ematen du hori egiteko. Ba, genuen lagun bat jogara joateagatik eta garaiz heltzeagatik lanetik auto hartu eta 160an joaten zena autobidan eta gero utzi egin zuen. Esango diogu zedea erosteko.
Bai, bai, ideia ona da. Bez, adibidez, erlajazioa bai egin daiteke inoiz jogaz badezu egin, hau jartzen duzu eta entzunez zoaz gorputz oso erlajatzen eta lasaitzen. Hortarako ez da beste praktikarik behar. Orain, ariketak egiteko bai, jakin behar duzu pixka bat nola mugitu eta noraino joan eta hori ikasi egiten da, ez? Poliki poliki.
Zuzeu noiz hasi zinen joga egiten, baita?
Ba, ustez, 1988 hasi nintzen. Bai, hasi nintzen hezkuntzan lana egiten, bigarren DBH-en, eta ba, ala, behar nun lasaitzeko zerbait, han egon nerabe guztiekin, eta esan nuen, bueno, hasiko naiz yoga pixkat egiten, aber lasaitzen diten, eta asko, izugarri.
Ze ikasketaz, nekazaritza ingeniaria zara, gero ja ben jogaren munduan sartuta meditazioa, familia konstelazioak, intuizio ikastaroa, polaritatea, alako ikastaroak egin dituzu. Denak daude zuzenan lotuta jogarekin edo behintzat bai espiritualtasunarekin?
Bai, bai, oso lotuta dago, ja. Behin hasi nintzenean mundu honetan, ba, asko gustatu zitzaidan eta sakontzen hasi nintzen, ez? Poliki-poliki autoezagutzan eta, bai, eta asko dago ikasteko. Etengabe.
Eskolak non ematen dituzuzuk, yoga eskolak?
Ba, orain, gehien bat nago Donostiako kulturetxetan. Eta gero bi zentrutan, Donostin Grosen eta Irunen. Beste zentru batean.
Hemendik atera eta Durangora zoaz.
Bai?
Ez ibili korreka eta presaka, eh? Maite ez dugu zure bizitza ritmoa azeleratu nahi.
Lasai.
Durangoko azokan aurkeztuko duzu audiogida hau, eta han liburuak hitzez eta diskoak musikaren bidez aurkezteko aukera izaten denez, zuk zer egingo duzu?
Ba, begira, nik tarteko zerbait, ez? Topatu behar dut nire yoga azaltzeko era, eta egingo dut aurkezpena, ba, pixka bat praktikoa, bai. Ze yoga azken finean da praktika. Eta egingo dut ba, saio txiki bat, eta gero zedearen berri emango dut, aurkeztuko dut.
Baina non egongo duzu, yoga saioa, bera praktikoa, ana soka barruan?
Bai, areto nagusian egongo naiz, igandean goizeko 11:00, eta izango da zerbait, ba, erresa. Zuk esan duzun bezala, arnasketa sakon batzuk, ondo sartzen dira ez, ba, hori egingo dugu, arnastu, pixka bat lepoa luzatu, horrela aulkian, errex, era eroso batean egingo dugu zerbait.
Beraz, aurreko 5 egunak estanen baten atzean pasa dituzten entzat ere, oso gomendagarria, ez
baita,
Maite?
Baita, bai, bai, oso.
eraman beharko dugu, yoga mat edo yogako alfombratxoa, edo ez da beharko, arnasketak egiteko?
Ez. Han ez da oso gokia lekua eta egongo gera aulkian eserita, eta ba, barrura begiratuko dugu, eta pixka bat hori arnastu, luzatu, baina aulkian gaudela eta eroso gaudela, eserita.
Audio gida Durangon izango da salgai, eta hortik aurrera, berau eskuratzeko zein izango da bidea, Maite, bakarren batek etxean yoga praktikatu nahiko balu, erlaxazio ariketak egin nahiko balitu?
Ba, informazio guztia dago nire blogean, dara mantrayogadonostia.blogspot.com, eta hemen dago informazio guztia. Hor jartzen du nun erosi hainbat lekutan, eta gero CD-a erosi beharrean ere formatu digitalean daukat salgai, eta eskuratu daiteke niri eskatuz, nire helbide elektronikora, maiteizmendi@gmail.com.
Maite Izmendi bakarrarekin, horre. Izmendi eta Maiteren amaierako bakarra bihurtuta, maiteizmendi@gmail.com eta mantrayogadonostia.blogspot.com. Amaitzen hasi behar dugu, Maite. Ze zuke erlaxaziorako 20 minutu eskaini dituzu diskoaren amaieran, zerbait azkarragoa beharko dugu, zer gomendatuko diguzu, zein dezakegu hemen minutu batean?
Minutu batean, arnastu. Oberena. Arnastu sakon, bete erabat, eta gero ustu.
Ahotik ustu ala sudurretik?
Jogan dena sudurretik egiten da. Bai hartu eta bai bota sudurretik.
Albora eraman burua. Arnasa hartu, zer dira?
Maite, eta emez egituko duzuzuk, utzi ezkero beste ordu betean, ze diskoa jarri dugu.
Pentsatu dut Maite bera zela, diskoa izan dut. Ez. Hasieran pentsatu ez zuzinela, benetan.
Oraintxe ez.
Maite Izmendi, yoga euskaraz eta etxean egiteko audiogida, yoga, saioa, eskarrik asko, bisitagatik eta Durangon ondo joan dadila dena.
Mi esker kartzagatik onea eta aukera hau emateagatik. Mi esker.
Biratuko dugu burua eskubira, lepoaren bihurdura eginez, arnasa hartu zer dira. Mugaraño.